20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 21. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Prokopija i ikonu Bogorodice Kazanske.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obratili su se srpskoj zajednici u Americi na banketu koji je organizovan 16. jula u manastiru Svetog Save u Libertvilu povodom kanonizacije svetog Mardarija. Njegovo prozveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svete mučenice nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Zminici kod Žabljaka povodom godišnjice osvećenja ovoga hrama. Manifestacija Dani ruske kulture, koju prvi put u Crnoj Gori organizuju opština Berane, Beranski centar za kulturu i Polimski muzej u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom, svečano je otvorena u srijedu 19. jula u Polimskom muzeju u Beranama. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija u crkvi na Beogradskom groblju Orlovača, posvećenoj istom mučeniku, preosvećeni episkop Toplički, novoizabrani episkop Niški, gospodin Arsenije, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom. Povodom ustoličenja novoizabranog episkopa Mileševskog sa predstavnicima medija u manastiru Mileševa juče je održan sastanak. Sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore počeće u ponedjeljak 24. jula u 20 časova. Sjutra u 21 sat na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje će održati profesor dr. Milo Lompar na temu o duhu samoporicanja. 18. jula na praznik Svetog Atanasija Atonskog i Svetog Sergija Radonješkog u prostorijama sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici održana je četvrta sjednica katihetskog odbora za 2017. godinu. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, ovih dana počelo je zidanje hrama svetog velikomučenika Georgija u slavonskoj Požegi. U manastiru svetog Nikolaja u Sokogradu u eparhiji Šabačkoj od 19. jula do 4. avgusta održava se 18. moba, kojoj je 17. održavanje u Srbiji dok je jednom bila u Njemačkoj.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obratili su se srpskoj zajednici u Americi na banketu koji je organizovan 16. jula u manastiru Svetog Save u Libertvilu povodom kanonizacije svetog Mardarija. Svjetejši patrijarh srpski Irinej je Srbima poručio da žive u slozi sa drugim narodima, čuvajući svoju pravoslavnu vjeru, kulturu i srpski jezik.
Istine evanđelja provodimo na svom nacionalnom jeziku i shodno našim nacionalnim običajima. I zato smo jedno i zajedno. Neka bi dao Bog da to bude za svakda, i ne samo da se mi budemo jedinstveni pravoslavni, nego da nam Bog pomogne. I one druge koji su se malo udaljili od pravoslavlja i se vrate. Hristovom evanđelju, to je ono što Gospod želi, zašto je se sam Gospod molio u kraju svog života u Getsemanskom vrtu, da svi jedno budu oče, kao što mi, ja s tobom i ti sa mnom. To je molitva i želja crkve. Moram ponovno da se nekoliko reći obrati vama, braćo Srbi. Malo mi je žao što mnogi ne razumiju ovo što govorim, pa bi želeo da to isprave u budućem svome životu. Srbin jeste po krvi i po jezik. Ako jezik izgubi i zaboravi, to je već odstupanje i izlazak iz svojih.
Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije je na banketu u Libertvilu najavio da će sljedeće godine, ako Bog da, kuća Svetog Mardarija i njegovih roditelja, inače je to Nemanjički manastir Svetog Đorđa, biti pretvorena u crkvu Svetog Mardarija.
Ako Bog da, iduće godine, nadam se njegovo sveto se doći, kuća Svetog Mardarija, njegovih roditelja, sačuvane su zidine od te kuće, a to je, kao što smo rekli, manastir Nemanjički Svetoga Đorđa, tu gdje se rodio, u tom manastiru se rodio Sveti Mardarije. Zato nije čudo što je ovako dostigao ono što je dostigao iduće godine od tih zidina, od njegove roditeljske kuće, te njegovo ognjište, gdje mu je majka hljeb pekla i hranila ga, da tu te zidine pretvorimo u crkvu Svetog Mardarija. Iduće godine, nadamo se u decembru, da će tu biti crkva, svi ste pozvani.
Njegovo prozveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik Svete mučenice nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Zminici kod Žabljaka povodom godišnjice osvećenja ovoga hrama. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije uz molitveno učešće vjernog naroda Žabljaka i onih koji su svojim porijeklom vezani za Durmitorski kraj. Riječima arhipastirske besjede obratio se prosvećeni vladika Joanikije čestitajući praznik i godišnjicu osvećenja hrama koji je molitvenim i svenarodnim sabranjem u kojem je učestvovalo više arhijereja naše crkve, brojno sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod sa raznih strana našeg otačastva osveštan 20. jula prije 3 godine. Vladika Joanikije je u besjedi govorio o svetoj mučenici nedjelji čiji molitveni spomen proslavlja naša sveta crkva pravoslavna. On je kazao da je lijepo što se poštuje stari hrišćanski običaj obilježavanja dana kada je hram osvećen, da se na taj dan služi sveta služba Božja, da se narod okupi i sabere, da jedni druge zagrle i ohrabre zajedništvom i ljubavlju međusobnom.
Gospod proslavlja one koji njega proslavljaju. I nas koji se sabiramo u Dom Boži osnažuje svojom svetinjom, ukrepljuje nas u vjeri, u ljubav, u vrlinama, daje nam snage da nosimo svoj krst u ovome životu, da posvjedočimo ime Božje, da budemo ljudi, ako to želimo, on daje snagu onima koji za njim idu. Naravno, ne može se služiti i Bogu i mamonu. Onaj ko hoće da ide Božjim putem, ko ljubi istinu i pravdu, ko želi da čini dobra djela, on mora prvo da ispuni onu zapovijest. Ukloni se od zla i čini dobro. Jer čovjek ne može biti sposoban da čini dobro ukoliko je poročan, ukoliko povremeno čini zlo po svojoj volji, a onda bi želio da čini nešto dobro. Može i tako, ali treba veliko pokajanje i treba mu da se vrati na pravi istiniti put Boži, pa tek onda može biti sposoban da čini dobro.
Domaćin Crkveno-narodnog sabranja i trpeze ljubavi u Zminici bio je Zlatko Bojović sa porodicom, kome je vladika Joanikije zahvalio na trudu i ljubavi da se prihvati te svete i časne dužnosti. Manifestacija Dani ruske kulture, koju prvi put u Crnoj Gori organizuju opština Berane, Beranski centar za kulturu i Polimski muzej u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom, svečano je otvorena u srijedu 19. jula u Polimskom muzeju u Beranama. Njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, zamjenika ambasadora Rusije u Crnoj Gori, gospodina Vladimira Gurka i brojnu publiku pozdravio je u svečanoj atmosferi, otvarajući manifestaciju gospodin Dragoslav Šćekić, predsjednik opštine Berane. On je izrazio radost što Beranska opština organizuje manifestaciju posvećenu ruskoj kulturi sa nadom da će u budućnosti ona postati tradicionalna i sa još bogatijim sadržajima. Ovom prilikom govorio je preosvećeni vladika Joanikije, koji je istakao da je mnogo svetinja Ruske pravoslavne crkve koje čuvaju predanja i istoriju o duhovnim, kulturnim, istorijskim vezama između ruskog i srpskog naroda. Jedna od tih svetinja je upravo Sveta obitelj Aleksandro-Nevske lavre u Petrogradu, čiji je osnivač Petar Veliki i koja nosi ime onog svetitelja koji se u Vasojevićima proslavlja kao nebeski pokrovitelj još od početka 17. vijeka.
Mnogo je svetinja Ruske pravoslavne crkve koje čuvaju predanja, istoriju od značajnih duhovnim, kulturnim, istorijskim vezama između ruskog i srpskog naroda, između Rusa i južnih Slovena uopšte. Ali Aleksandro-Nevska lavra, sveta obitelj u Petrogradu, čiji je osnivač Petar Veliki, koja nosi ime onog svetitelja koji se u Vasojevićima naročito proslavlja kao nebeski pokrovitelj ovog plemena još od početka 17. vijeka, to je pojačano u 18. vijeku. Ova svetinja čuva grobove znamenitih Srba i on je upravo jedan od njenih hramova, Blagoveštinski sobor, jedna od najstarijih crkava u okviru Velike Aleksandro-Nevske lavre. Čuva grob velikog mučenika, posljednjeg srpskog patrijarha iz doba turske uprave ovim područjem, Vasilija Jovanovića Brkića, a s njime zajedno nešto malo ranije preminulog i znamenitog mitropolita crnogorskog Vasilija Petrovića.
U ime ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori obratio se gospodin Vladimir Gurko, izražavajući radost što prisustvuje jednom ovakvom događaju u Beranama koji se organizuje u veoma prijateljskom i toplom ambijentu. Od 19. do 26. jula publika u Beranama će biti u prilici da prisustvuje koncertu ruskog plesnog ansambla, prikazivanju najpoznatijih sovjetskih i ruskih filmova o velikom otadžbinskom ratu od 1941. do 1945. godine, koji su dobili priznanja najznačajnijih međunarodnih filmskih festivala, izložbi knjiga ruskih pisaca i književnoj večeri posvećenoj velikom ruskom piscu Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, o kome će govoriti đakon dr. Nikola Marojević. Danas na praznik svetog velikomučenika Prokopija u crkvi na Beogradskom groblju Orlovača, posvećenoj istom mučeniku, prosvećeni episkop Toplički, novoizabrani episkop Niški, gospodin Arsenije, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom. Kumovi slave bili su porodica Maksimović. U svojoj liturgijskoj besjedi o svetom Prokopiju i o martirima kao mučenicima i svjedocima Hrista svijetu, preosvećeni vladika Arsenije pozvao je na sabranje oko Hristove vječne trpeze.
U ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se nalazi u svojoj arhipastirskoj posjeti Americi, i u svoje lično ime i da vam poželim da još na mnoge blaga ljeta se ovde sabirate i slavite Boga u liku i delu i žrtvi svetoga velikomučenika Prokopija, velikog hrišćanskog svetitelja koji je postradao u trećem, odnosno početkom četvrtog veka u vreme bogobornog rimskog cara Dioklecijana, velikog progonitelja hrišćana. Sveti Prokop je najpre bio rimski vojnik, ali se njemu, kao što se nekada svetom apostolu Pavlu, koji je bio gonitelj hrišćana, javio Hristos na putu za Damask, tako se i svetom Prokopiju, neznabošcu, rimskom vojniku, javio Hristos. I nakon tog čudesnog javljanja je sveti Prokopije poverovao Hrista i postao njegov neustrašivi svedok.
Povodom ustoličenja novoizabranog episkopa Mileševskog sa predstavnicima medija u manastiru Mileševa, juče je održan sastanak. Svečanosti povodom ustoličenja episkopa Mileševskog gospodina Atanasija Rakite 6. avgusta ove godine, predstavnicima medija najavio je protojerej Stavrofor Marko Papić, starješina Hrama Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju i direktor Radija Mileševa. Otac Marko je predstavio neke detalje iz života novoizabranog episkopa Mileševskog.
Što se tiče programa povodom ustoličenja, on počinje već u subotu 5. avgusta, kada ćemo dočekati njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, arhijereje Srpske pravoslavne crkve, ostale goste iz političkog, javnog, kulturnog života, i sa početkom u 17 časova imaćemo službu večernju, odnosno svečano obdenije, na kome će dakle naši gosti prisustovati. Sutradan u 9 sati počeće sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati njegova svetost patrijarh srpski, u sasluženje naravno više arhijereja i sveštenika, i u nastavku naravno bit će svečani čin ustoličenja novoizabranog episkopa. Nakon završetka svete liturgije, ovde u manastirskoj forti, bit će upriličen kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi.
Sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore počeće u ponedjeljak 24. jula u 20 časova, kada će jeromonah Rafailo Boljević govoriti na promociji najnovijeg manastirskog izdanja Munja vječno živog ognja. Izdavačka kuća Čuvari Dejan Pavlović, manastirsko izdavaštvo, a bit će priređeni muzički program u kome će učestvovati Asim Sarvan i Milan Tripković, violinista. U utorak 25. jula bit će održana tribina Pravoslavlje i sport, na kome će se predstaviti Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija. Tribina će početi u 20 časova, a govorit će dr. Vanja Milošević, ginekolog, akušer iz bolnice Narodni front iz Beograda. Akademik profesor dr. Đorđe Stefanović, redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Beogradskog univerziteta, protosinđel Ilarion Đurica, profesor Vinka Radović, državna reprezentativka i šampionka u olimpijskim sportovima, judo i rvanje, Miljan Ćeranić, direktor Pravoslavnog srpskog društva Sveta Srbija, a u muzičkom programu učestvovaće pjevački sastav Radoslav Hadži Nikola Mijović. U srijedu 26. jula u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije sa više arhijereja i sveštenstvom. U programu će učestvovati pojac Hadži Nikola Mijović i grupa Radoslav, hor djece iz Gračanice, Aleksandar Raković i Stoličar, glumac Ivan Vučković, guslar Golub Bigović, otac Arsenij Arsenijević i grupa Pirg, harmonikaš Boško Tujković, a potom će biti otvorena izložba U susret ruskom caru, 100 godina od stradanja svete carske porodice Romanovih, lokacija kod ruševina starog hrama svetog arhangela Mihajla. Sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore održava se tradicionalno u manastiru svetog arhangela Mihajla na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Jutra u 21 sat na platovu ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje će održati profesor dr. Milo Lompar na temu o duhu samoporicanja. Uvodnu riječ imaće dr. Zoran Živković. Osamnaestog jula na praznik svetog Atanasija Atonskog i svetog Sergija Radonješkog u prostorijama sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici održana je četvrta sjednica katihetskog odbora za 2017. godinu. Tema i povod održavanja sjednice jeste organizacija 18. dječijeg sabora koji se svake godine tradicionalno održava na Cetinju pred početak nove školske godine. U susret ovogodišnjem dječjem saboru katihetski odbor je predložio i predstavio novije oblike samog programa i toka dječjeg sabora koji bi po svojoj strukturi trebao izazvati još veće interesovanje i sebe učiniti još zanimljivijim i sadržajnijim. Sve predloge je blagoslovio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, a katihetski odbor započeo primjenu istih, od kojih ćemo neke i navesti. Sabor će se održati u subotu 2. septembra i bit će posvećen svetorodnim vladarskim lozama našega naroda, budući da ove godine slavimo više jubileja vezanih za naše vladarske loze. Slogan sabora je Sveti vladari, vjere čuvari. Od ove godine prvi dio programa organizuju učenici jednog grada protoprezviterijata sa gostima i učenicima vjeronauke sa Cetinja. Pored revijalnog dijela bit će izrađeno 5 punktova, dvorova posvećenih vladarskim lozama u kojima će određene škole vjeronauke pripremiti sve istorijske i ilustrovane sadržaje o njima za učenje kroz obilazak i igru, zatim drugi sadržaj cjelodnevnog druženja i aktivnosti. Planirano je organizovanje posebnog cjelodnevnog sabora srednjoškolske i studentske omladine koja pohađa vjeronauku zbog drugačijih edukativnih sadržaja i oblika druženja koji su za taj uzrast adekvatni. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, ovih dana počelo je zidanje hrama svetog velikog mučenika Georgija u slavonskoj Požegi. Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je 20. jula na praznik Svete Nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovoj velikom učenici u Petini. Nakon svete liturgije i litije oko manastirske crkve prineseni su slavski kolači u čast svete velikomučenice Nedjelje, dok je nastojateljica manastira sestra Kirijakija, koja je ujedno i proslavila svoj imendan, pripremila sa vjernim narodom u liturgijskoj besjedi. Ovom prilikom preosvećeni vladika David je rekao:
u crkvi koja je telo Hristovo, najzdravije moguće telo, zato što je Duh Sveti taj koji ga isceljuje, oslobađa bolesti i čini ga zdravim, čini ga netruležnim. Kad nas neko sluša sa strane, nedovoljno upućen ili ima preterane zahteve, može da kaže da je to sve lako postižno. Nije lako. Naš put hrišćanina je uzani put.
Po povratku u prestoni grad Kruševac, vladika je obišao i hram svetog proroka Ilije u selu Dvorane, koji je u izgradnji davši trudbenicima smjernice za dalji rad. U hramu je do sada postavljen novi polijelej sa horosom, dok se radovi na ikonostasu privode kraju. Povodom slave manastira Svete velikomučenice Nedjelje, njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski, izabrani zvorničko-tuzlanski episkop gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Očestovu. U slavu i čast Svete Nedjelje sabrao se mnogobrojni vjerni narod da i ove godine uz zvuke manastirskih zvona zablagodari divnoj svetiteljki i održi vjekovnu tradiciju svoga kraja. Među prisutnima bili su i gradonačelnik Knina gospodin Marko Jelić, zamjenik župana gospodin Nikola Blažević, zamjenica župana gospođa Anja Rašković, načelnici opština biskupije Ervenika, zamjenik načelnika opštine Kistanje i drugi zvaničnici. Njegovo preosveštenstvo, episkop zvorničko-tuzlanski izabrani mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom posjetio je na dan uspomene svetih apostola Petra i Pavla parohiju Cerovičku i bogoslužio u Petropavlovskom hramu na Gojakovcu. Za slavskom trpezom nadležni sveštenik protojere i stavrofor Miroslav Živković uručio je mitropolitu spomenicu povodom 125. godišnjice osvećenja Petropavlovskog hrama na Gojakovcu u Cerovičku. Na Petrovdan 1892. godine ovaj hram je osveštao mitropolit Sarajevski Đorđe Nikolajević, a danas nakon 125 godina hram je posjetio i u njemu bogoslužio mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom. U manastiru Svetog Nikolaja u Sokogradu u eparhiji Šabačkoj od 19. jula do 4. avgusta održava se 18. moba, kojoj je 17. održavanje u Srbiji, dok je jednom bila u Njemačkoj, najavio je za Radio Slovo Ljubve duhovnik svetinje otac Zoran Neristivojević. Svečano otvaranje je u ponedjeljak 24. jula, a učestvovaće srpska omladina iz čitavog svijeta, oko 60 djece sa Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i iz daleke Australije, iz Trsta, Rusije, Austrije, Njemačke. Kruna svečanosti ove godine biće proslava 50. godišnjice arhijerejske službe preosvećenog vladike Lavrentija 30. jula, kada će u Šabačkom hramu svetih apostola Petra i Pavla svetu arhijerejsku liturgiju služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz više arhijereja. O mobi, događaju od značaja za očuvanje vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta i povezivanje srpskog naroda, prije svega njegove omladine iz cijelog svijeta, kao i predstojećoj proslavi jubileja vladike Lavrentija, u nastavku govori otac Zoran.
Moba počinje svake godine na Svetog Sisoje, 19. jula. Uzet je taj datum iz prostog razloga što deca i sa zapada sada im počinju raspusti. Najviše zbog toga. A i igrom slučaja i tad je i najlepše vreme ovdje kod nas u Srbiji. I onda deca ponajviše mogu da provode i u prirodi i u druženju oko manastira, razumete. 19. jula počinje i traje ove godine do 4. avgusta, do petka. Ove godine u mobi, znači na mobi, to jest saborovanju srpske omladine celog sveta, učestvuju deca sa juga Srbije, tačnije sa Kosova i Metohije, njih oko 60 dolazi. Dalje, uzimaju učešća deca iz Australije, tačnije ove godine će doći mobaši koji su prve godine, znači te 2001. došli zajedno sa sveštenikom u manastir Soko i izrazili su želju, kaže oče, tada smo imali 19 godina, sad smo matali ljudi čak i oženjeni i oni će ove godine uzeti učešća.
Osvećenje hrama Blagovijesti u manastiru u Osovici u eparhiji Banja Lučkoj održat će se 25. jula, a kako je nastojatelj svetinje jeromonah Teofil najavio, sveto bogosluženje služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja naše pomjesne crkve. Veliko osvećenje počinje u 9 sati, a u produžetku će biti služena sveta arhijerejska liturgija, kaže za radio Slovo Ljubve otac Teofil, koji poziva vjernike na veliki događaj u svetinju koja počinje iz nemanjičkog perioda. Manastir Osovica nalazi se 30 km od srca.
Pa hvala Bogu, već smo mi pripremili većinu toga, tako da su ostale neke onako sitnije detalje koje polako završavamo i idemo u susret ovom divnom prazniku koji će, ako Bog da, da bude dan koji se pamti ne samo u našoj svetinji, nego i u ovom dijelu srpskih zemalja, jer toga dana, ako Bog da, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osvetit će naš saborni hram Blagovijesti Presvete Bogorodice. Namjerno kažem saborni, jer u kompleksu našeg manastira postoje još 3 osvećena hrama. To je svetog velikomučenika Prokopija, svetog Nikolaja Mirlikijskog i Vaskrsenja Gospodnje, kapela za prisluživanje svijeća koja je također osvećena i u kojoj se bogosluži. Očekujemo da će sve proći blagoslovom Božijim u najboljem miru i redu, jer imamo i veliki broj najavljenih vjernika, odnosno naše sveštenici organizuju vjernike koji dolaze već tradicionalno sa naših parohija. Tako da se nadamo da će toga dana biti nešto između 3.000 i 5.000 ljudi.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva gospodina Irineja u prvu nedjelju kampa pri manastiru Svetog Marka u Sheffieldu, koji se desio od 9. do 16. jula, okupilo se 67 kampera svih uzrasta. Predavači ove nedjelje su bili protonamjesnik Dragan Goronjić, arhijerejski namjesnik Klivlenski, koji ujedno pazio da sve protekne u najboljem redu, jerej Siniša Hrvačević, đakon Jovan Aničić, direktor za hrišćansku edukaciju, sestra Anastasija iz manastira Marče, Milanimira Damljanović. Tema ovogodišnjeg ciklusa je slava i njen značaj za naš pravoslavni srpski narod. Osim toga, u radu sa djecom korišćeno je i dvojezično svetosavsko zvonce. Sestra Anastasija je djeci pričala o čudotvornim ikonama. Odabrane teme iz crkvenog i narodnog pojanja su vodili gospodin Milan i gospođa Mira Damljanović. Đakon Jovan Aničić je učio kampere dijelove iz svete liturgije. Preosvećeni episkop Irine je posjetio kampere u utorak popodne. On je održao predavanje u crkvi, poučivši djecu i njihove roditelje o smislu naše vjere. Zaokupljajući dječju pažnju ikonostasom, a osobito likova Svete Majke Božje i Gospoda Isusa Hrista, vladika je pojasnio kakav je smisao sveštenog vremena i prostora. Jednostavnim jezikom i biranim riječima vladika Irinej je u potpunosti zainteresovao djecu koja ga nijesu štedjela pitanjima o našoj vjeri. Sjutradan na Petrovdan vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju.
Danas aktuelno.
I za kraj prognoza vremena. Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme. Poslije podne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 23, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.